anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Săptămâna trecută, în cadrul întâlnirii noastre, al cărei invitat este domnul Romică Sârbu, masterand în educație, am promis că vom reveni asupra ultimei idei. Copiii trebuie abordați cu delicatețe atunci când au o problemă, când nu se comportă corespunzător cu așteptările părinților.
Aici este o problemă asupra care aș vrea să ne gândim puțin, pentru că sunt foarte mulți părinți care privesc un comportament al copilului din punct de vedere ideal. Ai venit acasă, pui ghiozdanul unde trebuie, te porți frumos, pui pe umeraș hăinuțele. În momentul în care ieși din tiparul acesta, părintele nu se mai gândește la ce e în inima ta. Se gândește la cum trebuia să fii și la faptul că ai ieșit din rânduri.
Exact.
Și ei, părinții...
Ai profanat ritualul.
Da, părinții își doresc copiii perfecți, care să arate lumii că ei au fost în stare să-i educe. Ori... ce-ar fi dacă ar fi niște musafiri și ar vedea cum a aruncat copilul ghiozdanul în mijlocul casei. Și copilul a greșit, e adevărat, dar ce contează mai mult? Atitudinea copilului, atitudinea musafirilor care vor spune, ia uite cum a aruncat copilul ghiozdanul, sau relația ta cu copilul?
Cred că ceea ce a subliniat este foarte important. Prin faptul că părinții în momente de felul acesta sunt sinceri de obicei, vor binele copiilor, însă rezultatele sunt nedorite. Nedorite pentru că dovedesc o gândire puțin rigidă, nu spun neapărat limitată, care se canalizează strict pe ritual, pe comportament și nu pe trăirile interioare ale copilului. Nu vreau să sugerez sub nicio formă că un părinte trebuie să fie tolerant cu astfel de comportament, adică copilul poate să-și arunce ciorapii și toată lenjeria intimă și ghiozdanul pe oriunde, că na, nu trebuie să-l tulburi, că are niște probleme interioare. Ci ceea ce vreau să sugerez este că aceste comportamente ar trebui să ne sugereze, să ne facă conștienți de existența unor probleme la nivelul sentimentelor interiorului copilului. Și atunci nu mă repet să tratez efectul, pentru că nu rezultatul este mult mai nociv, ci încerc să rezolv cauza. De ce? Ce se întâmplă cu tine? Și când pun întrebarea aceasta, probabil că se va pleca să-și ia ghiozdanul, să-l pună la locul lui. Sau dacă nu-l ia, uite, ia ghiozdanul și hai să-mi povestești ce s-a întâmplat. Că important este ca el să fie ordonat. Poate că par puțin idealist, însă trebuie să spun cu toată seriozitatea că nu este ușor să fii părinte, însă nu este imposibil, dacă vrem cu adevărat. Dacă vrem să ne fixăm niște ritualuri, niște, știu eu, comportamente din care copilul să nu iasă și cum iese, cum pun forfecuța și tot timpul am castron în capul lui și cum crește un fir de păr, îl ajustez, adică îl introduc într-o formă din care nu iese și orice ieșire trebuie ajustată, nu realizez foarte mult. Cred că avem nevoie de o gândire mai largă, de o perspectivă mult mai îndepărtată a educației copilului nostru. Să vedem pe termen lung unde îl conduc pe copil, care sunt rezultatele unei astfel de educații și de ce nu, chiar și pe moment, ceea ce este copilul este mai important decât ceea ce reușește să facă. Că uneori s-ar putea să reușească să facă lucrurile foarte bune. Vine o vârstă când el își câștigă independența datorită faptului că a crescut și în momentul acela va fi ceea ce el era în interior. Și părinții rămân șocați, uimiți, dar copilul meu întotdeauna s-a comportat așa, întotdeauna a fost ascultător. În realitate a fost o acumulare de resentimente, de mânie, pe care el nu i s-a dat voie să și-o manifeste. Aici este marea problemă. Noi trebuie să-i lăsăm pe copiii noștri să-și manifeste mânia și să-i învățăm să-și o manifeste corect. Dacă o manifestă destructiv față de cei din jur, nu este corect. Dar este un semnal că se întâmplă ceva rău și atunci trebuie să-l învățăm mamă. Tată, când se întâmplă așa ceva, uite, nu-i corect, nu este bine să-i rănești pe ceilalți. Spune-le, fă-i conștienți că te-au, discută, găsește căi pozitive de a-ți manifesta mânia.
Cum este agresivitatea pasivă la adulți? Cum se manifestă ea?
din punct de vedere al mecanismelor de manifestare, în esența ei, agresivitatea pasivă este asemănătoare cu cea a copilului. Însă există diferențe în ce privește subtilitatea manifestării, întrucât de la un adult te aștepți la forme mult mai subtile de manifestare. Și există două arii preferate de manifestare a agresivității pasive pentru adulți. Cea locului de muncă, a jobului și a familiei. Imaginați-vă că un om de tipul acesta rezistă un an la locul de muncă, poate maxim doi, dar la un moment dat începe să, așa, din senin, cum este vorba românului, să aibă reacții nepotrivite, nejustificate, iraționale, eu nu mai pot, e prea mult de muncă. Niciodată n-a spus asta. Dacă ar fost prea mult de muncă, vă dați seama că în 2 ani de zile se epuiza total. Dar, de fapt, toate aceste lucruri sunt căi prin care încearcă să taxeze o nemulțumire, să rezolve o nemulțumire sufletească, încearcă să taxeze pe cineva, pe șef, pe colegi de serviciu sau știu eu ce alte lucruri. În domeniul familiei, însă, problema aceasta se resimte cel mai profund. Se manifestă de obicei prin minciună, încep să-l minți pe celălalt, sistematic să-i ascunzi adevărul, răzbunându-se în felul acesta pe el, respingere fizică, emoțională, relația intimă începe să aibă de suferit, încep să se inventeze tot felul de forme pentru a evita relația intimă, migrene, dureri de cap, oboseală nejustificată, te miri ce alte lucruri este reală, apoi obiceiul de a da vina mereu pe celălalt, administrarea greșită a banilor, de ce să nu mă distrez și eu, de ce să nu fac de cap, de ce să nu-mi cumpăr diferite lucruri, nu, ce-mi pasă de celălalt, lasă să-i arăt eu că știu să-mi trăiesc și eu viața. Sunt modalități de felul acesta care se întâlnesc și în forma cea mai înaltă, mânia deslănțuită, care se manifestă apoi prin certuri nejustificate, iritabilitate fără logică.
Doamne, pe urma ta eu vreau să merg voios, Ieslea și crucea și apoi cer luminos. Tu ești înaintea mea și eu în tine sper să ajung. Să ajung să văd odată ca
Există o perioadă în care este normal să dai dovadă de comportament pasiv-agresiv?
Sigur, dacă luăm în calcul perioada vieții unui individ, există perioada adolescenței în care agresivitatea pasivă este justificată atunci când ea se întâmplă în limitele normalității, normalității însemnând că nu adoptă un comportament destructiv și nici autodestructiv, destructiv pentru ceilalți și autodestructiv pentru persoana respectivă. De ce este justificat? Pentru că la vârsta aceasta adolescenții trec printr-o modificare din punct de vedere fizic, dar și mental, sentimental. Se întâmplă ceva unic în viață și este oarecum justificată. Cercetătorii în domeniu o consideră normală, naturală și se recomandă, se spune uneori în cărți de specialitate, că e de dorit să ai un adolescent care, știu eu, mai spune câte o vorbă nepotrivită sau se mai îmbracă ciudat câteodată decât unul care se droghează, care începe să practice sexul și alte lucruri. Deci când este în limita aceasta, este normală să fie așa și trebuie să o înțelegem și să ne comportăm ca atare.
Dacă există această perioadă de pasivitate, agresivitate a adolescenței și atât de normală și de întâlnită încât am trăit-o și noi și o revedem în copiii noștri, cum ar trebui să se comporte părinții care au copii cu această agresivitate pasivă normală?
În primul rând, prin exemplu personal, nu imitați mânia lui, ci dați-i un exemplu de om matur. În momentul în care copilul aruncă ghiozdanul și eu arunc o vorbă, maturul este el, iar eu sunt copilul, pentru că eu imit ceea ce face el, eu mă cobor la mintea lui. Nu e deloc corect. Atunci eu trebuie să-l chem pe el, să-l învăț prin exemplu personal cum ar trebui să se comporte, să-l invit să facă un pas mai sus. Deci mă dau pe mine însumi ca exemplu, nu-i răspund cu mânie la mânie, nu scot sabia din teacă și lovesc cu ea. Apoi, să îi acceptăm așa cum sunt. Este foarte important să le arătăm copiilor noștri că îi iubim, că avem același simțăminte față de ei, că sunt la fel de importanți pentru noi, că ei sunt o parte importantă a vieții noastre, că sunt cele mai importante persoane din viața noastră, după soții, după soțiile noastre. Apoi să nu facem greșeala de a-i provoca prin felul în care le vorbim, îi ironizăm sau îi criticăm sau îi privim cu mânie, îi privim acuzator. Aceasta irită. Ei nu știu să facă față mâniei noastre. Să nu-i provocăm prin porunci. Pune mâna și ei imediat că praf te fac. Să nu mai faci în viața ta că te mănânc cu totul. Genul de amenințări, de porunci, nu face altceva decât să adâncească criza. Să nu-i provocăm, să nu-i ridiculizăm. Pentru că în loc să rezolvăm problema, o agravăm. Cred că acestea sunt câteva dintre lucrurile pe care ar trebui să nu le facem și pe care să le facem. Să fim exemplu și să acceptăm și să nu îi atâțăm la mânie prin priviri, vorbe, porunci și alte lucruri de genul acesta.
Cum am putea să identificăm cauzele mâniei și ale temerilor pentru ca să înțelegem ce se întâmplă în interiorul nostru?
Andrew Lester, specialist în domeniul mâniei, al consilierii, în mod special pe direcția aceasta a mâniei, sugerează trei lucruri la capitolul acesta. Atunci când sunt furios, înseamnă că mă neliniștește ceva. Neliniștea aceasta este o reacție firească lăsată de Dumnezeu când te simți amenințat. Mi-aduc aminte că uneori am așa o neliniște sufletească și nu știu la un moment dat de ce. Am pierdut din vedere care este cauza. Mă opresc puțin, stau, mă gândesc, de ce sunt neliniștit? Care este cauza? Și îmi dau seama la un moment dat, o vorbă pe care am auzit-o, un comportament al cuiva față de mine, l-am perceput ca pe o amenințare. O amenințare de genul fie că nu mă respectă, știu eu, fie că mi-a dat o veste care se referă la, știu eu, la bugetul familiei. A fost ceva, neliniștea aceasta este un semnal că am perceput o realitate înconjurătoare ca fiind o amenințare pentru mine. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă întreb care este amenințarea. De unde vine această neliniște? Care este cauza ei? Al doilea pas, dacă am descoperit sursa amenințării, să ne asumăm responsabilitatea de a controla mânia într-un mod constructiv și corect, moral. Adică nu merg acasă și această tulburare o transmit tuturor de acum. Sunt îmbufnat, știu eu, nimic, mâncarea nu mai îmi place, aceeași mâncare pe care am mâncat-o ieri, e la fel și astăzi, dar astăzi nu mai îmi place, soția nu mai știe să gătească astăzi, știu eu, copilul nu mai e la fel de respectos cu mine. Nu, trebuie să-mi canalizez într-un mod constructiv mânia. Adică să încerc să mă gândesc cum aș putea să evit această sursă de amenințare, dacă este vorba de o persoană, să-mi programez un moment de discuție cu ea, să nu apelez la comportamente destructive și imorale. Și al treilea pas pe care ar trebui să-l fac este acela de a mă ruga lui Dumnezeu ca să îmi deschidă o cale, ca să îmi dea putere pentru a nu mă lăsa stăpânit de lucrurile care se întâmplă, de nemulțumirile care sunt în sufletul meu.
Dă-mi, Iisuse, pacea ta în sufletul pustiu, în iubirea ta ascuns de tot vreau să mă știu.
Și nu aș vrea decât să-ți spun, Iisuse, mă condu. Ajung curat, așa cum ai dorit și tu.
Vreau să știu că mă iubești și vrei să mă întâlnești în drumul vieții, să-mi deschizi vecia și stele în cale, să-mi așez în ceruri, să mă vezi și printre îngeri, să-ți ofer în loc de-o stea. Ție, Doamne, și stele în cale,
să-mi așez în ceruri, să-l avești printre îngeri, să-ți ofer în loc de ostea.
Dușman copleșitor al nostru. Ar trebui să luptăm împotriva ei. Dacă ar fi însă să ne gândim și din alt punct de vedere, există o parte bună a ei?
Sigur, există o parte bună a mâniei. Referindu-mă la Biblie, descoperim pe paginile ei oameni mânioși. Sigur, mânioși nu așa cum suntem noi mânioși. De aceea se vorbește uneori pe drept cuvânt, fără să ironizăm de data aceasta, despre o mânie sfântă. Vorbim la capitolul acesta de Moise, care în fața apostaziei poporului, a depărtărilor de Dumnezeu, el sparge table de piatră. Nu o face ca să se răzbune pe ei. Gestul lui arată ceea ce ei făcuseră de fapt. Rupseseră legământul, tăgăduiseră legământul cu Dumnezeu. Sau acea manifestare a Domnului Hristos în templu, sau cu acea ocazie în care ucenicii au zgornit, dacă vreți, pe mamele și pe copiilor atunci când au venit la Mântuitorul ca să primească binecuvântarea. Reacția Domnului Hristos nu este nici una agresivă, nu lovește pe nimeni, chiar dacă a luat biciul, n-a lovit pe nimeni, nu este nici autodestructivă, nu se autoflagelează, ci transmite celorlalți situația în care sunt, arată calea greșită în care trăiesc. Deci există o parte bună a mâniei, mânia ca neplăcere față de rău, care ne mobilizează să facem ceva pentru îndreptarea lucrurilor. Cred că dacă n-am avea această dimensiune, lumea noastră ar arăta mult mai rău decât există astăzi. Sunt oameni care sunt indignați, dacă vreți, poate că e termenul cel mai potrivit pentru astfel de mânie, sunt indignați că se întâmplă lucruri rele. Și dacă nimeni n-ar lua atitudine, imaginați-vă cum ar fi lumea noastră. Deci înseamnă să iei atitudine, să pui lucrurile la punct, să nu lași ca răul să se prolifereze, să capete, să ajungă la cote alarmante. De aceea sunt înființat în societatea noastră ONG-uri care protestează împotriva călcării drepturilor omului. Sunt oameni care protestează față de discriminare. Este o formă de manifestare a mâniei, este o indignare și lucrurile acestea sunt bune. Noi trebuie să ne manifestăm neplăcerea, indignarea față de ceea ce constituie o încălcare a drepturilor umanității, de ceea ce este imoral, de o proliferare a răului.
Putem afirma că modelul cultural influențează modul de exprimare a mâniei.
Da, cu siguranță, și nu greșim dacă afirmăm lucrul acesta. Reacțiile provocate de mânie sunt de obicei învățate de la alții. Iar acești alții fac parte dintr-un mediu cultural în care noi trăim, țară, grup etnic, religios. De aceea am întâlnit termenul într-o carte de specialitate de balauri din fiecare familie. Adică aceste reacții negative, acești balauri pe care îi învățăm din familie, din biserica în care, da, chiar și din biserică uneori în care ne închinăm, din grupul nostru de prieteni, din anturajul pe care îl avem la locul de muncă, din țara pe care o avem, există într-un fel se comportă românii, într-un fel se comportă scoțienii sau știu eu ce altă naționalitate. Cu siguranță că reacțiile de mânie sunt o reflectare a culturii în care noi trăim.
O mânie controlată este una care te ajută să te dezvolți, dar există și mânia care nu se poate controla și aduce urmări negative. Care sunt cele mai imature manifestări ale mâniei?
Aș putea spune că nu există o mânie care nu se poate controla, ci pe care nu vrem să o controlăm. Nu suntem dispuși sau n-am învățat să facem lucrul acesta. Cele mai obișnuite forme și mature de manifestare ale mâniei sunt agresivitatea și reamintesc ascultătorilor care poate să fie verbală, non-verbală, comportamentală. Apoi, exprimarea mâniei prin cuvinte, anumite tipuri de cuvinte pe care le folosesc, cicălirea și refuzarea lucrului dorit, nu mai vreau nimic, mai accept nimic de la tine, sau îl cicălesc pe celălalt, îi scot ochii tot timpul, tăcerea și retragerea în sine, transferarea mâniei, el este vinovat, din cauza lui mă simt așa, nu mai este de vină, întotdeauna îmi face așa, abuzarea de sine, nu mai mănânc, nu mai vreau să dorm, nu mai vreau să știu ce altceva lucru să mai fac. Toate aceste lucruri reprezintă forme imature și negative de manifestare a mâniei.
Cântec dulce de copii, vreau să aud ori cânt, căci la semeni melodii în cer vin zburând. Ziua de-ar fi întunecată, lupta de-ar fi disperată, inima e bărbătată când i-a uscântând.
Domnul m-a iubit, Domnul m-a iubit, Domnul m-a iubit, căci Biblia zice așa.
Dacă viața este grea, cu tristețea ei, și-a pătruns inima ta boldul răului, drumul iar se luminează, Domnul negătind veghează. Când lași inima să creadă pe acești copii.
Domnul m-a iubit, Domnul m-a iubit, Domnul m-a iubit, căci Biblia zice așa. Pentru tot ce
ați ascultat emisiunea Anii de Acasă, realizată în colaborare cu domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Sunt Bianca Timișa Stoicescu și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a vorbi despre impunerea punctului de vedere față în față cu expunerea ideilor personale.